ponoći 6 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Vreme je za još jednu noć. Druženje je nedeljom na ponedeljak na talasu Beograda 202. Ove noći pogled iz svemirskog broda koji sledi će biti na neki način posvećen našem kolegi i velikom prijatelju Zoranu Modliju koji je preminuo i jednom onako divnom sećanju na njega, na čoveka za koga kažu da je bio uvek pravi jedan radijski dečak i glas koji je uvek donosio tu mladost. Ja moram da priznam da sam prvi put maltene sada video koliko je zapravo Zoran imao godina. Nekako sam uvek ga doživljavao i dalje kao mladog čoveka koji je radio emisiju koja se nije bavila naučnom fantastikom, ali jeste obrađivala i tekako teme vezane za tehnologiju, za neke nove stvari i imali smo mi još davno kada smo se upoznali baš razmenu nekih mišljenja i priča vezana za neke te stvari koje su na neki način povezivale priče koje su ljudi stavljali u neku daleku budućnost i ljude koji su možda te priče inspirisale da posle toga u sadašnjost nam predstave i donesu nešto novo, nešto revolucionarno, nešto drugačije, o čemu je Zoran pričao u svojoj emisiji, nekada u modulacijama, potom u Zajru. Dakle, još jedan oproštaj od legendarnog čoveka i kolege koji me, moram i to da priznam, jedan put dobrano isprepadao kada je nekada je prvi put pilotirao i vodio program uživo, ali kada je jedan put nešto slično radio tamo 93. ili 4. godine, nešto 94. i kada sam sasvim se nenadano obrao ispred mikrofona dok je jedna ekipa predvođena Zoranom Modlijem u Cesne letela i javljala se i naravno kao i svaki zabrinut kolega sa zemlje samo se molite Bogu da im se ništa loše ne desi, naravno ništa se loše nije desilo, ali sećam se da su mi ti trenuci bili jedni od najtežih ispred mikrofona. No, nadamo se da će Zoran Modli ploviti nebom i da je sada na nekom dobrom mestu.
Pogled iz svemirskog broda.
Upravo tako, pogled iz svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 i ove noći ćemo saznati ko je šesti po redu dobitnik nagrade Stanislav Lem. Nagrada koja je, dakle, relativno skoro ustanovljena, mada evo, to je već tradicija duže od pola decenije, koja sebe i tekako uspostavlja kao jedna od i tekako bitnih i priznanja koja sve više, da tako kažemo, skreću pažnju na sebe i faktički jedina, da tako kažemo, žanrovska nagrada. Ona se ne dodeljuje isključivo za naučnu fantastiku, već za dela i za pisca koji se više ili manje bavi fantastikom, ali tako je tamo gde je fantastika neumitna u njegovim delima. Potom vas uslovno rečeno vodimo na nešto što će se tek desiti narednog vikenda i što se kratko i jasno zove Gavran dan. O čemu je reč? Pa to ćete otkriti već u prvom satu ove emisije. Potom vas vodimo na predstavljanje jedne knjige jednog mladog pisca, mladog autora, a kasnije ćemo se okrenuti pa jednom češkom piscu i njegovom predstavljanju, mada za razliku od mnogih slovenskih pisaca koji dolaze iz drugih zemalja i koje ako nisu postizali neke, da tako kažemo, velike uspehe i nismo toliko imali prilike da ih čitamo u prevodu ovog autora, smo makar imali, makar jedan roman je, ako ništa drugo, preveden kod nas, nije skroz nepoznat domaćoj publici, tako da je uglavnom pisci ili ono što su pisali, ono čemu ćemo se večeras najviše baviti faktički u pogledu svemirskog broda. Neke druge teme vezane možda za film ili video ili tako dalje čekaju neko drugo izdanje emisije. Nenad Genović Trkulja, Sale Marković i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
I'm the invisible man, incredible how you dancing to my groove. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help.
Ti jedan minut posle ponoći u ponudi Svemirskog broda, dakle krenut ćemo prvo sa konačnom odlukom žirija za nagradu za fantastiku u književnosti, dakle Stanislav Lem, koju po eto, šesti put za redom dodeljuje izdavački književni centar Solaris iz Novog Sada. Žiri koji inače radi u sastavu profesor dr. Sava Damjanov, on je bio predsjednik, zatim Saša Radonjić pisac i Brankica Đukić, ona je direktorica Solarisa. I sada ćemo od Saša Radonjića, dakle, da čujemo, ako već to niste otpratili u medijima, ko je dobitnik šesti po redu nagrade Stanislav Lem.
imam posebno zadovoljstvo da obavestim javnost da je šesti dobitnik nagrade Stanislav Lem za fantastiku u književnosti akademik Goran Petrović. Kao što je već poznato, u najužem izboru su bili, pored Gorana Petrovića, Aleksandar Gatalica i Aleksandar Tešić, a žiri je jednoglasno doneo odluku da to za ovu godinu bude Goran Petrović. Uz svo uvažavanje, naravno, ostala dva kandidata. Reč je o tri različita tipa fantastike, pritom je posebno različit, ako smijem tako slobodno da se izrazim, Aleksandar Tešić, koji, iako je najmlađi među njima, kvantitativno po broju stranica ima i najveći opus. Njegov opus je nekoliko hiljada stranica, samo ciklus romana Kosingas, i to je ta u užem smislu žanrovska fantastika koja ima kod nas i svuda u svetu, ali i kod nas naravno veoma odanu publiku i jednu publiku koja je kao ciljna grupa u tom smislu vrlo, ajde da kažemo, posebna. A šta reći za Gatovicu i Gorana Petrovića, oba su dobitnici Ninove nagrade, i to iz vremena kad je Ninova nagrada imala svoj pun kapacitet i kredibilitet, što nažalost više ne možemo konstatovati. Ipak ovoga puta je prevagnulo procena žirija da Goran Petrović treba da dobije, on je inače već bio jednom prilikom u najvišem izboru, i to one godine kad je Filip David dobio nagradu. Dakle, kad je reč o Goranu, postmoderni oblici fantastike najočljiviji su u njegovim ranim knjigama, kao i roman Opstala crkva Svetog Spasa, ali su prisutni i docenje poslom u njegove pripovedačke umetnosti. Biblioteka i stvarni ili fiktivni dokument osnovni su izvor takvog fantastičkog diskursa, ali kada se nadahnjuje nekim tradicionalnim izvorima, oniričkim na primjer, on ih preoblikuje shodno civilizacijskoj paradigmi naše epohe. E, upravo se u toj tački može vidjeti izvesno srodništvo sa Stanislavom Lemom, koji je majstor fantastike, a iako je svoja najvažnija dela zasnovana na klasičnim SF premisama, ona se prelivaju preko tih okvira, kao i preko okvira same fantastične literature, i čitaju se kao arhetipski, antropološki i metafizički narativi. Kako god, uručenje ovogodišnje nagrade je zakazano za 8. mart u 13 časova na salonu knjige u Novom Sadu. To je predzadnji dan salona knjige. O laureatu Goranu će govoriti predsjednik žirija Sava Damjanov, i po već našoj ustaljenoj praksi, koja je također naišla na vrlo lep odziv, govorit će prethodni dobitnik nagrade Stanislav Lem, a to je Jovica Ađin, i to nas dodatno veseli.
Eto, dakle, čuli ste, dobitnik, šesti dobitnik nagrade Stanislav Lem je Goran Petrović, a ja ću samo podsjetiti koji su laureati, to redom. Dakle, prvi laureat nagrade Stanislav Lem bio Zoran Živković, potom Filip David, Ilija Bakić, Đorđe Pisarev i Jovica Ađin.
Walking around, hot sun.
Pod okriljem noći slušali smo Rolling Stones 33 minuta posle ponoći, čuli smo ko je dobitnik nagrade Stanislav Lem, a sada idemo, vodimo vas uslovno rečeno na Gavran dan. Tačnije, u Smederevu se sprema Gavran dan, a reč je o jednom projektu izdavačke kuće Gavran koja nam je prodarila, samo da vas podsjetim, Kralja u žutom Roberta Chambersa, V. Chambersa, zatim Grob Roberta Blaira, Otranski zamak Horace Walpolea. Dakle, legendarna dela, malo starija, ali i tekako potrebno je da ih imamo u dobrom prevodu. I ova izdavačka kuća, dakle, obeležava 8 godina svog postojanja i to će obeležiti u Smederevskoj gajbi gde će proslaviti svoj drugi rođendan. E sad, kako to da Gavran koji, eto, se krio malo, nije se krio, ali poslednjih par godina nisu bili toliko u žiži javnosti, s obzirom da su imali taj i tekako primećen start kod ljubitelja fantastike i gotske, da tako kažemo, književnosti. Takođe, kako to da posle 8 godina slave tek drugi rođendan, sve će nam to objasniti Milena Dasukidis.
Gavrana nije bilo jedno vreme zbog raznih naših privatnih okolnosti i obaveza koje su nas trepile tokom nekoliko godina, uglavnom pozitivne, tako da nije ništa za žaljenje, ništa nije izgubljeno. Hteli smo da iskoristimo kao povod za ovaj događaj činjenicu da je Gavran zaista, i to nije nikakvo nameštanje bilo, osnovan 29. februara 2012. godine. Tako da mi posle 8 godina postojanja zapravo slavimo drugi rođendan, jer samo jednom u 4 godine imamo prilike da ga slavimo, tako da smo tu situaciju i okolnost hteli da sada upotrebimo kao povod da napravimo jedno okupljanje gde bismo se upoznali pre svega sa smederevskom publikom, predstavili onima koji do sad nisu upoznati sa našim radom šta smo to do sad radili i šta eventualno planiramo za dalje, i po najviše da bismo i mi malo upoznali tu publiku, da tako kažem, da malo izađemo na teren i da vidimo kako to u stvarnosti izgleda i da li ti ljudi možda imaju neke ideje, interesovanja, predloge, pitanja za nas koje nam ne postavljaju putem kanala koji su dostupni, možda nisu svi ni aktivni na Facebooku, niti prate sajtove i tako dalje. Tako da eto, to je osnovna ideja ovog događaja.
Gde se događaj dešava, kad počinje, ko sve dolazi?
Događaj se dešava u kafeu Gajba u Smederevu. 29. februara, subota je u pitanju, počinje u 19 časova taj tribinski deo koji će podrazumevati to predstavljanje našeg rada i pojedinačnih izdanja. Naše poslednje izdanje, Otranski zamak, koji je izašlo 2017. godine i debitovalo na sajmu te godine, zbog tih raznih nekih okolnosti nije dobilo poštenu promociju, da tako kažemo, tako da ćemo ovo iskoristiti i da tu knjigu malo bolje, da kažem, predstavimo publici, a nakon toga smo ostavili vreme za razgovor sa publikom, šta god njih bude zanimalo, teme koje ih budu interesovale, da možda ih prodiskutuju sa nama, i nakon toga sledi neko koktel druženje za koje ćemo već videti koliko će dugo trajati.
Dobro, kada prođe 29. februar, kada se proslavi drugi rođendan, šta je dalje u planu? Da li se već krčkaju neka nova izdanja, neki novi prevodi, u kom će se pravcu Gavran kretati? Strana, fantastika, horor, domaća?
Krčka se nešto u Gavranovoj kuhinji, još nemamo konkretne informacije koje bismo sad mogli da damo, tipa datume i naslove, ali radimo na prevodu vodima koji će jedan biti nešto slično ovome što smo do sad radili, verovatno zbirka priča koja spada u horor žanr iz 19. veka, i radimo na prevodu romana jednog savremenog autora koji je tako po književnom senzibilitetu vrlo blizak ovome što nas inače interesuje, a to je ta neka gotička struja u okviru fantastične i horor književnosti, ali pošto još pregovaramo o pravima za taj roman, opet ne možemo nešto da detaljišemo previše u vezi sa tim. I to je to što za sada imamo, da kažem, najkonkretnije. Osim toga, nadamo se da ćemo imati još aktivnosti u smislu dešavanja poput ovog koje se dešava sad 29. februara kao obeležavanje osnivanja Gavrana, ali to je već o tom potom. Prvo da vidimo kakav će nam biti odziv ovde, pa ćemo dalje obaveštavati publiku o planovima.
Building, I can't continue the phone. Calling Elvis, we're all alone. Well, tell us calling, just to wish you well. Let me leave my number, heartbreak hotel. Oh, lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender, dreaming like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis. You're all alone. Did you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis. I'm here all alone. All alone.
still a man, a long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I'm calling, just watch him wait. Let me leave my number, I'll break hotel. Hold on me tender, baby, don't be cruel. Ain't tired of sin, treat me like a fool.
Why is it so hard to be good?
Ono što sada slušate je jedan deo sa promocije knjige Ukraden bog autora Nemanje D. Pavlovića, a koja je održana prošle subote, jedna onako neobična promocija, ili makar promocija koja je bila drugačija od onih uobičajenih gde se samo priča. Ovde se i sviralo i pevalo i čitali su se odlomci iz romana, naravno bio je i razgovor sa autorom, tako da ćete upravo delove sa te promocije slušati u nastavku programa, a ovo je pesma Hela, koja nas je i na samoj provoci, dakle, upravo uvela u taj roman koji spada naravno u domen fantastike, epske fantastike, a sama pesma je inspirisana knjigom, aranžman su radili i Nemanja Živković i Sofija Žigić, a trio koji trenutno nastupa i svira, dakle, klavir Nina Mijatović, flauta Biljana Nenadović, violina Sofija Žigić. Biće interesantno možda videti da li će biti urađeno ovo kao neki snimak i kao neki bonus za neko od narednih izdanja knjige, možda prošireno u kompletan soundtrack. Ovo naravno nije prvi put da se rade kompozicije koje su vezane za nastanak neke knjige, to je rađeno i u skorije vreme za dela takođe nekih drugih pisaca fantastike, ali jeste uvek interesantno čuti. Pa eto, da još malo poslušamo pesmu Hela pre nego što za nekih 10-15 minuta počnemo da slušamo i priču o ukradenom bogu.
Beograd 202.
Just
3 minuta do 1, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda u kojem se bavimo Ukradenim bogom. Dakle, to je novi roman Nemanje D. Pavlovića, a sada ćemo čuti urednicu autostoperskog vodiča kroz fantastiku, Miru Satarić. Naime, ovo udruženje koje je nastalo pre, ozvaničeno je pre nekoliko godina, mada su na neki način okupljeni oko istoimenog projekta na internetu i koje, dakle, samo udruženje nastoji da pomogne mladim piscima, tako da je Nemanjin roman još jedan u tom nizu dela mladih autora koji oni predstavljaju, tako da su na ovom predstavljanju nove promocije, dakle, to je bilo u organizaciji autostoperskog vodiča kroz fantastiku, pa da čujemo šta Mira Satarić ima da nam kaže upravo na tu temu.
Moja večeras da govorim sa tačke urednika kako je izgledao rad na ovom romanu i kada se u toj funkciji kao urednik osvrnem na neke protekle dve godine koliko je trajao naš zajednički rad, čak malo duže, prva pomisao je koliko toga zajedničkog Nemanja Pavlović kao osoba iz stvarnog života i Nemanja Pavlović kao autor imaju. Na što tačno mislim? Glavne niti koje se provlače tokom celog našeg zajedničkog rada na romanu, naše saradnje, ali i kroz sam ovaj roman jesu hrabrost i poverenje, zatim iskrenost i jedno veliko poštovanje. Na prvo mesto poverenje. Autostoperski vodič kroz fantastiku je malo udruženje, volontersko, koje je osnovano sa ciljem da promoviše vrednosti fantastike i da pomaže mladim i neafirmisanim autorima da se na neki način probe na sceni. Osim rada na našem sajtu Fantastičan vodič, mi do danas imamo 4 svoje izdanja, 3 autorska romana prvenca, između kojih je i Ukradeni bog, i časopis Fantastični vodič. Dakle, Nemanja ima veliko poverenje, Bog mi veliku hrabrost da svoj roman prvenac poveri nama, znači malom timu ljudi koji se time bave volonterski, u trenutku kada je izdavaštvo u našem udruženju tek počinje da se pomalja, da tako kažem, te počinjemo da nešto, da pravimo neke korake koji su malo više od ideje i krećemo u realizaciju. I ja sam danas ovako i vrlo uzbuđena i malo nervozna i posebno mi je drago što sam ovde zajedno sa Nemanjom da eto obeležimo konačno izlazak i iz štampe, odnosno da promovišemo naš krajnji proizvod Ukradenog boga. Izbog hrabrost i poverenje koje je ukazao nama, Nemanja je ukazao i svojim čitalcima, odnosno svom romanu. Hrabro iznosi svoj svet, hrabro postavlja neke svoje želje, ideje, sa punim poverenjem da ćemo čitalacu ukazati čast i poverenje da to razume na način na koji on želi. Znači da neće pristupiti njegovom delu sa gomilom predrasuda koje danas čitaoci imaju prema jednom delu fantastike. When she was married to Sam, nearly 27 years before.
1 sat i 7 minuta. Ako ste mladi pisac fantastike, autostoperski vodič kroz fantastiku, vam je jedno možda od retkih mesta ili izdavačkih kuća gde možete možda da dobijete malo veću podršku u nastojanju da objavite svoje delo, a da to ne bude varijanta kao kod nekih možda drugih izdavača gde će vam zapravo tražiti pare za objavljivanje knjige, da se pokriju naravno oni neophodni troškovi, jer retko sad se ko odlučuje na to da uloži svoj novac u nekog drugog, nažalost. Ali dobro, to je sasvim druga priča i tema. Još malo ćemo sada da slušamo urednicu autostoperskog vodiča i urednicu ovog izdanja, Miru Satarić. Tri stvari koje se mogu vezati za ovu knjigu i autora, te tri stvari nam upravo ona sada otkriva.
Citirala bih kolegu Miloša Mijatovića koji je napisao pregovor za ovaj roman. Nemoj misli je Luckas i Lucigan. Prepliče se lirsko, što je jedan od osnovnih karakteristika Nemanjinog stila, i epsko, ali epsko ono autentično, iskonsko, epsko, ono što je teren neke evropske kulture i civilizacije, ali o tome će Bilja malo onako više govoriti da ne ponavljamo se. I tu dolazimo do sledećeg aspekta, da je Nemanja kao čovjek, kao autor, veoma iskren. Ne pokušava da se pije za tuđeg, ne zavarava čitalaca, nudi sebi svoju autentičnost. I ta iskrenost i autentičnost je nešto što nas u autostoperskom pribuklo da uopšte uzmemo jedan rad, njegov roman. Da, ima tu onog divnog, lirskog, fantastičnog stila koji njegov obraž, ima tu i ove najiskrenije epike, ali ima nečeg toplog, ljudskog, onako svakodnevnog. I to se posebno ogleda u odnosu između Reno i Eurona, u njihovim tim svakodnevnim čarkama, nekim malim ritualima, gde u stvari osetite bliskost između te osobe i doživljavate ih na način na koji možete da se sa njima povežete. Razumete likove i odmah vam je cel taj svet blizak, jasan, razumete gde ostaje njega. Na kraju, ali ono što nije ništa manje važno, je poštovanje. Naša saradnja je, znači, bez preterivanja nekako ovako, neke želje da budem, da kažem, važno da hvalim, ali zaista je uvek bila zasnovana na poštovanju. Imali smo tu nekih teških i stresnih, čuti veoma stresnih trenutaka, onda smo imali nekih šaljivih i zabavnih momenta, da vrlo sam sigurna da će Nemanja neke momente da izvuče, situacije, ali uvek je bilo poštovanje. I to neko Nemanjino poštovanje se, da se pratim opet na to, ograda i u ovom romanu. On jako poštuje čitalaca, ali taj čitalac mora malo da zasluži to poštovanje. Znači, ne može da baš tek tako pretrči roman. Ipak mora malo da zasluži. Ali poštovanje je tu i vrlo iskreno.
Jolene, please don't take him just because you choice of man, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Jolie. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolie.
Jolene, 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 Jolene,
I'm begging of you, please don't take my name.
Jolene, 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 Jolene,
please don't take him just because you care.
Who put the dip in the dip, 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 dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me.
Yeah.
When my baby heard,
bop, 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 bop,
every word went right into her.
Bop, shabop.
Who put the dip in the dip, 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 dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me.
Yeah.
Each time that we're alone,
boogity, 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 shoot,
sets my baby's heart all aglow. And every time we dance to
dip, dip,
me so, so.
Who put the bop in the bop, 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 bop? Who put the ram in the ram-a-lam-a-ding-da? Who put the bop in the bop, shoo-bop, shoo-bop? Who put the dip in the dip, 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 dip?
Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me.
Yeah.
Darling, bomb, bop, bomb. Bum, 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 bum. And my honey, ram-a-lama ding-dong, forever. And when I say dip-dip-dip, dip-dip, dip-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
Jedan sat i 16 minuta, bili smo dakle na promociji romana Ukraden Bog Nemanje D. Pavlovića i pre nego što opet krenemo da slušamo nešto malo više o samom romanu, ali iz perspektive viđenja jednog drugog učesnika ove promocije, čućemo jedan odlomak iz romana kojeg je pročitala Marija Jožić. Dakle, publika je te večeri, pored na samom početku izviđenja kompozicije koja je inspirisana samim romanom, imala prilike da čuje dva odlomka, mi vam puštamo samo jedan, to će jednostavno biti, verujem, dovoljno da vam pruži uvod u to kako vas pisanje i šta je to što vas Ukradenom Bogu očekuje.
Koračala sam po polu istopljene magli, klizila je za špun purpurne vatre. Vrlo lako sam prihvatila drugačiju stvarnost Filipa, kao što moje telo zna da je otvoreno vatru, onog trena kada otvorim vrata, tako i um prigrljuje njegove pojedinosti. Razgledao sam krajolik držeći se za vrata. Još nisam znao dovoljno kako bi se sasvim pustio i slobodno lutao svetom vatre. Potencijal koji posjeduješ neosporivo će ti omogućiti da jednog dana naučiš da skloniš sidro. Ali do tada moraš da se paziš, Eurone. Ako bi zatvorio vrata za sobom, mogao bi zaovek biti izgubljen u Filitu. Upozorio me je jednom rečnikom. Zbog sveta vatre, nestrpljenje me je svakoga dana trošilo. Želeo sam još. Želeo sam sve da naučim. Znao sam kako da privučem dublje nivoje Filita. Zapravo, ne privlačim ja svet ka sebi, nego pomeram svoje vrata sve dublje. Gde su duhovi Filita veći, gde je moć toliko snažna i lepa. Jedna ptica satkana od munja okrznula me sjajnim krilom, krčeći sebi put kroz vatrene oblake. Bila je lunoj, duh Filita. Poput koralosa, i Filit ima svoje čestice, organizme i inteligentna bića. Oni, najmoćniji koji upravljaju drugim lunonima, nalaze se u drugim nivojima sveta. Čarobnjaci ih nazivaju lunarima. Drevni me je upozorio da bi bilo opasno svesti ih. Tako nešto se i desilo one večeri u šumu. Obuzeo me duh Filita. Srećom, bio je to sitan lunon koji je brzo sagoreo, pa ipak učinio je da uradim šta sam uradio.
Standing there by the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. Pick up the receiver, you didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door.
1 sat i 26 minuta, sada ćemo slušati malo Biljanu Golić. Biljana Golić je fan fantastike, definitivno, ali i filolog srpskog jezika i ona je na ovoj promociji govorila takođe o romanu Ukradeni bog iz njenog ličnog ugla i sada ćemo čuti zašto je to ozbiljan roman. I kakva je, da tako kažemo, transformacija tokom samog čitanja došla kada je počela i da ga uslovno rečeno čita na jedan način, a onda morala da krene iz početka.
Dobro večer, ja ću vam reći nešto sa stanovišta čitaoca, pošto je to uglavnom ovaj moj zadatak na ovakvim skupovima. Marija je ovim odlomkom koji je pročitala napravila na neki način i uvod ono što želim da vam kažem. Mogli ste sada da zavirite u jedan od cvetova koje je Nemanja u svojoj knjizi stvorio. Nemanjin roman je za mene, koja sam ljubitelj fantastike, naročito epske, bio iznenađenje. Iako sam sebe uvek smatrala osobom koja voli fantastiku i koja je uvažava isto koliko i bilo koji drugi žanr, zapravo sam tek kada sam pristupila čitanju Nemanjinog romana shvatila u koliko meri sam sama podlegla predrasudama. Pristupila sam joj onako kao što pristupate nekoj trivialnoj književnosti, nečemu što bi trebalo da zabavi. I to je položaj fantastike na ovim prostorima danas, verovatno i u svetu. Pretpostavljam da je to zahvaljujući jako velikoj produkciji i hollywoodskoj i pisanoj. I dolazimo u jednu situaciju da fantastika koja je skrajnuti žanr i koji se doživljava maltene kao da je u ravni sa, ne znam, na primjer, ljubavnim romanima, dolazimo dakle u situaciju da je upravo ljubitelji još više spuštaju, zahvaljujući poplavi fanfikcije, zahvaljujući tome što mnogi čitaoci misle da mogu da je pišu oponašajući šablon. Da se vratim na Nemanjin roman, počela sam da ga čitam tako, kao jednu pričicu koja bi trebalo da me zabavi, pravolinijsku, jednolinijsku, očekivala borbe, ne znam, grupe ljudi i tako dalje, i negde oko 20. strane shvatila da moram da se vratim na početak i da moram da počnem da je čitam onako kako se čita ozbiljan roman. Jer ono što je za Ukradenog boga bitno, najbitnije od svega, jeste da je ova knjiga, nevezano sa žanrom, ozbiljan roman koji stoji rame uz rame sa najboljim književnim ostvarenjima na ovim prostorima i uopšte u Evropi.
Shadow up and upon friends and loved ones that have done no wrong. just another sinker. What have I become? Distancing myself so far and from, but gazing up I wave the night boat on. For now it's heaven in deepest Tottenham. Oh, what have I done to deserve this fate? It's all going wrong. Even the cab fare has been and gone, and now I'm lagging in deepest Tottenham. Come the morning, shivering and contorting, to border on the brink, or just another sinkhole. Take me down for one more round. Yeah, love struck a fallen for a lamppost, giving up my utmost, spilling out my deepest feelings. Love struck a fallen for a lamppost, giving up my utmost, spilling out my deepest feelings.
Jedan sat 37 minuta, eto, čuli smo dakle da ukradenom Bogu morate ipak ozbiljno da se posvetite, da to nije tek razbibriga koliko neki put možda i doživljavamo, upravo žanrove koje volimo, ali koji nam neki put definitivno i posluže da malo odmorimo mozak. U ovom slučaju to baš izgleda i nećete moći. A šta se sada dešava ako ukradenog Boga posmatramo samo sa stanovišta fantastike, o tome nešto u sledećem segmentu, Biljana Golić.
Ako je posmatramo sa stanovišta fantastike, takođe je neobično, jer na ovim prostorima imamo izuzetno veliki broj onih koji pokušavaju da naprave autentičnu domaću srpsku fantastiku i u velikoj se meri oslanjaju na slovensko nasleđe koje nije sasvim ni zapamćeno, izuzetno ga mnogo crpe, ili se sa druge strane oslanjaju na neka velika imena svetske književnosti. Nemanja to ne radi. Nemanja se sasvim slobodno, opušteno oslanja na kompletno evropsko kulturno i umetničko nasleđe, bez obzira na to da li je u pitanju epika, lirika, fantastika ili bilo koji drugi žanr, stvara fenomenalne svetove, pune magije, ne samo magije u onom klasičnom smislu reči, već magije reči, stila, načina na koji to opisuje. Njegovi su svetovi sve vreme jasno ocrtani, dobro izgrađeni, o tome bi recimo naša koleginica Marija Nenezić mogla da govori mnogo više da je ovde, pa ću ja u njeno ime istaći taj deo kojim je ona potpuno okupirana, a ti svetovi nisu ni u jednom trenutku ni u kakvom sukobu međusobnom, iako su vrlo, vrlo različiti. Sa druge strane, Nemanja nema potrebu, o tome smo Mira i ja pričala pre neki dan, nema nikakvu potrebu da daje preterana objašnjenja, da telefonira publici što treba da razume. I pored tog magijskog elementa, ima i tu jednu vrlo izraženu ljudsku crtu, prepliče epsko i lirsko, i treba imati u vidu da pored pesama koje postoje u samoj knjizi, lirsko postoji u čitavom romanu, provlači se kao neka refleksivna crta, vrlo slična misaonoj lirskoj poeziji, koja ovom romanu daje jednu posebnu težinu, jer zapravo daje jednu crtu filozofskog. Mi imamo roman u kojem se glavni junaci razvijaju, rastu, tragaju za smislom, za odgovorima, za ljubavlju. Imamo sve ono što zapravo svi mi tražimo kada se obratimo nekom umetničkom delu. I u tom smislu zaista najiskrenije mislim da je ovaj roman jedan od vrhunskih književnih ostvarenja sa kojima sam imala prilike u poslednje vreme da se sretnem. This ain't no disco. It ain't no country club either. LA.
1 sat 47 minuta, promocija romana Ukraden bog Nemanje D. Pavlovića. Eto, čuli smo i odlomak iz romana, šta je rekla urednica o romanu na samom početku, kompoziciju koja je inspirisana knjigom, šta je pričala Biljana Golić koja je fan fantastike i dakle malo iz, da tako kažemo, ugla običnog fana. Vreme je da konačno čujemo i autora. I sad na ovoj promociji ono što jeste bilo takođe lepo interesantno, jedna mala priča sa autorom, pa evo da čujemo koje je pitanje za njega spremila Biljana Golić, koja je dakle razgovarala sa Nemanjom D. Pavlovićem.
E dobro, Nemanja, znači ono prvo večito pitanje je kako je i kada je nastao roman, kada je nastala ideja za roman?
Sami segmenti romana nastali su još u srednjoj školi, kada sam se prijateljima pričao i pronašao prvu knjigu fantastike, to je bio Hobbit, zatim Gospodara Prstenova i Robert Jordan sa njegovim romanom Zeneći svet. Tako je krenulo i godinama se širilo, razrađivalo, raslo i nastaje jedan čitav kompleksan svet. Roman koji sada imamo ovde je nastao od prologa jedne mnogo veće priče koja će naslediti kasnije.
A reci mi, koliko je bilo teško stvoriti ove svetove? Meni su oni deluju toliko kompleksno, toliko razrađeno. Koliko ti je bilo teško, kako si ih stvarao?
Pa, koliko ti teško, može da se podrazume da je stvarano jako, jako dugo i da je prošlo mnogo, mnogo godina i sati u razmišljanju i pisanju, onda da, onda je teško. Ali ako sam ja to radio iz ljubavi i zadovoljstva, onda ne, uopšte nije bilo teško.
Ja znam za jednu pričicu o tome kako je zapravo ovaj roman počeo kao jedna mnogo manja, mnogo manja forma, jel bi nešto da nam ispričaš o tome? Kada su zapravo prvi zapisi o ovom romanu nastali?
Rekao u srednjoj školi. Mm-hmm. Sećam se, pričao sam sa drugom tada, još jednom drugom koji je sa nama večeras. Rekao je za knjigu Roberta Jordana kada je preporučivao. Ovo je jedna priča o ljudima koji su imali moć i koji su se svi ostali plašili. I tako je krenulo.
I tako je krenulo,
da.
Moć te je privukla,
da.
I onda je od priče nastao roman.
Da.
Kako je došlo do saradnje sa autosabrskim vodičem kroz fantastiku i to je interesantan moment?
Kada sam završio prvu ruku, da se tako izrazim, kada sam završio roman, kad sam ja mislio da je on bio gotov, krenuo sam da tražim urednika, nije išao od kuće do kuće, slao mailove, niko nigde nije odgovarao. I na kraju, eto, bio sam u toj grupi autosabrski vodič kroz fantastiku, da su bili samo stranice, ako se dobro sećam. Ostavio sam da samo pitanje, da li možete da mi preporučite neku izdavačku kuću koja bi izdala knjigu Epsi fantastike? I javio se moj urednik Kristijan Šarac i rekao, evo, mi ćemo izdati roman. Ja tada nisam imao pojma da je tako nešto u povoju. I tako je krenulo pre dve godine.
Dobro, a reci mi, šta misliš recimo da je najbitnije za jednog mladog pisca fantastike koji pokušava da objavi knjigu, koji ulazi u taj svet?
Ja nisam baš kompetentan da pričam o tome, pošto sam ja imao veliku sreću i zato što sam radio iz ljubavi, ne razmišljajući tom da se to nekome da se svidi ili neće. Znači, jako je bitno ne slušati nikog, čitati jako puno i pisati ono što želiš i što voliš. A kasnije će doći Santare kod urednika pa će ono to reći. It takes me so long.
Evo samo što nisu dva sata, a mi ćemo lagano da privodimo kraj ove priče o romanu Ukradeni bog Nemanje D. Pavlovića, promocija koja je održana u Božidarcu i evo, još malo pitanja koje je imala Biljana Golić za autora, čime ćemo dakle završiti ovu priču o novom piscu i novom njegovom delu, pa ćemo vidjeti šta će
ustaviti. Izgledala tvoja saradnja sa Kristijanom i Mirom, odnosno sa urednicima, pošto svi mi koji smo se bavili bilo kojom vrstom pisanja, znamo koliko ne volimo da nam se prčka po tom savršenstvu koje smo uspeli da napravimo.
Pa iskreno, ako gledano sveobuhvatno, ja mislim da sam imao baš veliku sreću, pa naletim na ljude koji su poštovali moje vreme, moj rad i trud, i generalno nismo imali puno problema. Bila je situacija, par, oko koje se nismo složili, oko nekih delova koji su trebali da nestanu, ne sam se da se nestane više, i tada sam zamislio pikada i njihove slike na cenu. I dobio sam pikada.
Pripričano mi je da ću se i ja naći na pikadu sledeći put. Dakle, dobro, taj pikado je na sigurnom, jel?
Naravno.
Preti se Kristijanu i Miri uporno time.
To, okay. To
čekamo sledeći roman.
Čekamo sledeći roman. Ove, dobro, reci nam, koji su...
On je inače stvarno dobio pikado, da, ovo nije šalo.
Zaista jeste od Ane, dobio... Ana nije tu da potvrdi, ali ja mogu da vam kažem da sam tog dana pila sa Anom kafu i otpratila je u potragu za pikadom koju mu je poklonila.
Hvala.
Toliko, da, toliko o lojalnosti Aninoj svojim saradnicima iz ovog udruženja. Tvoj roman, po mom mišljenju, jedna onako vrlo originalna tvorevina, ali ipak naravno nije nešto što je nastalo samo od sebe. Neki uticaji se vide, pre svega uticaji visoke evropske fantastike. Mene zanima, mada si ti to i sam u nekoliko navrata istakao, ko su tvoji najveći književni uzori?
Budući da sam počeo da pišem tako rano i da tada nije bilo puno medija i knjiga na tu temu, naravno što je neko od nas. Znači, prvi izbor moje inspiracije krenuo sa Gospodarom prstenova i Hobitom, zatim sa Točkom vremena, Robika Jordana i pomalo George Martin i Resova. A najveća moja inspiracija, moj uzor i moj soul father je Steven Erikson. Od toga sam usvojio neke principe funkcionisanja sveta i zaljubio se njega upravo zbog te filozofije koju on provlači kroz svoj roman, a koju ja isto obožavam.
Dobro, vrlo je neobično da neko priznaje da je uticao na njega i da mu je, da kažemo tako, duhovni otac. Da li ti stvarno misliš da u velikoj meri svoje svetove duguješ Erikson? U meni, sa čitalačke tačke gledišta, ne deluje tako. Tvoje mi svetovi deluju autentično.
Pa mislim da dugujem svim divnim pisicima koje volim, koje sam čitao. I nekim ljudima koje znam lično.
Dobro, u svakom slučaju, hvala ti na razgovoru. Sad samo još jedno pitanje, mada mislim da si na njega već odgovorio, ali ja te ponovi, koliko je teško danas mladom piscu da dođe do izdavača, s obzirom na masivnu produkciju?
Kao što sam rekao, nisam kompetentan da o tome pričam, pošto sam vrlo brzo našao izdavača, ali u Srbiji danas jako, jako teško.
Dobro, Nemanja, nadam se da će se publika sa mnom složiti kada bude pročitala roman, da ga treba zatvoriti u podrum i naterati ga da piše, oduzeti mu apsolutno sve mogućnosti komunikacije i sve ono što mu skreće pažnju, pošto verujem da ćete biti isto toliko nestrpljivi da vidite nastavak kao i ja.
Ništa ne brini, obećaj.
Obećanje je jedno, treba se osigurati na sve moguće načine.
Piši, ja sam
ti dobro. Da, da. Evo,
pred svoj doci, imamo sad.
Hvala ti, Nemanja, na razgovoru.
Hvala vam.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking.
talking about my generation. What we all talk about big sensation, talking about my generation. Cause we get around. Thank you.
2 sata i 12 minuta, Beograd 202, noćni program širom zatvorenih očiju i u pogledu iz svemirskog broda ostajemo u svetu pisane reči, ali evo sada malo vodimo unazad kroz vreme na onaj ciklus predstavljanja pisaca slovenske fantastike koji je održan prošle godine u Univerzitetskoj biblioteci i koji se uvek sastoji iz dva dela. Jedan deo je bio posvećen jednom domaćem piscu, ali pre toga je dr. Dejan Ajdrčić predstavljao po nekog od slovenskih pisaca, dakle pisaca iz slovenskih zemalja, i jedan od njih je dolazi iz Češke, a njega ste čak mogli da čitate na srpskom. Dakle, Dejan Ajdrčić će vam za početak malo predstaviti Mihajla Ajvaza.
Danas će to da bude knjiga češkog savremenog pisca Mihajla Ajvaza, koji je napisao roman, to je jedan od retkih romana iz ovog ciklusa koji je preveden, to jest zapravo jedini. Ta knjiga izgleda ovako, objavio je Clio, boga mi pre jedno 7-8 godina, 2011. godine. Knjigu je preveo sa češkog Vladan Matić i da bih vas uveo u kontekst ovog dela i nekih aspekata koji su u njemu interesantni, ja ću pre same reći o toj knjizi reći nekoliko stvari o praškom tekstu i o tom tipu literature fantastične u kojoj se opisuje grad. To je jedna gradski tekst, to je jedna relativno savremena, u poslednje vreme dosta popularna književno-teorijska, književno-istorijska kategorija u kojoj se proučavaju načini na koji se predstavljaju gradovi pre svega u književnosti, i sve je to krenulo od peterburškog teksta koji je na neki način inicirao takav tip istraživanja pre svega u ruskoj književnosti, koji se u slovenskom svetu kasnije proširio i u drugim književnostima. Naravno, u različitim kulturama to prisustvo gradskog teksta se tretira na različite načine i naravno predstava gradova u književnosti doista variraju, one su veoma raznovrsne i bogate, a jedan od aspekata tog bogatstva predstavlja i fantastički izgled gradova koji se opisuju u književnim delima.
Reggae music, sweeter everywhere. Reggae. like it in the rubber dub style. Some like it in the rubber dub style. Some like it when the rhythm is wild. Some like it when the rhythm is wild. Some like it in the one drop style. Some like it in a one drop style. Some like it in a Jimmy Cliff style. Some like it in the Jimmy Cliff style.
Sada 22 minuta, priča dakle o autorima fantastike koji dolaze sa slovenskih prostora i pravo iz Češke, Mihajlo Ajvas, sa delom koje je objavljeno kod nas. dakle, delo Grad i šta je zapravo čudo u gradu? O tome će nam sad nešto više reći Dejan Ajdočić.
Kada se govori, naravno, o tome što je čudo u gradu, tih čuda doista može biti veoma mnogo i one mogu biti mnogobrojne i raznovrsna. Počeo od doživljavanja onih stvari kao koje nisu žive, na primjer, spomenik koji počinje da se kreće i postaje dejstujuće lice, ili pojave nekih stvari koje nisu očekivane i nisu normalne, uobičajene u gradu, pojava nekakvih stvorenja ili pojava bića iz drugih vremena. To su sve razni tipovi pojave onoga što su čuda u gradu. Ovo je naravno potrebno reći zato što je upravo ova knjiga Drugi grad puna takvih čudesa i ona je u suštini i zasnovana na jednom nizu fantastičnih scena koje su ulančane i koje čine tkivo ovoga romana i koje ga čine za ljubitelje fantastike i tekstom koji je zanimljiv. Kada je reč o samom gradu koji je ovde predstavljen, on se u delima Mihaela Ajvaza pojavljuje više puta, to je grad Prag, njegov rodni grad. Ajvaz je po obrazovanju filozof i profesor filozofije na Karlovom univerzitetu. U književnosti se pojavio sa poezijom, sa nekoliko zbirki poezije, a u poslednje vreme piše knjige prozne i pored Praga ima jedan roman koji neki od kritičara smatraju možda i njegovim od boljih dela, koji je vezan za Pariz. Sam Ajvaz, naravno, činjenicom da je reč o piscu koji je filozofskog obrazovanja, što se može očekivati u svoje tekstove, unosi dosta složene ideje i dosta bogate preplete različitih pretpostavki koje se prepliču sa tim fikcionalno-narativnim tekstom i zbog toga su njegovi tekstovi dosta složeni. Ova knjiga takođe pripada tom tipu teksta i čini mi se da ona nije laka za čitanje, zato što ona čitaoca stalno izneverava u postupcima koje pisac izmenjuje.
Night.
Ako volite knjige koje su izazov za čitaoca, onda je Grad Mihajla Ajvaza možda jedan novi izazov za vas, što da ne. Dakle, pisac koji definitivno nije isključivo utemeljen samo u fantastici, da kažemo da je pisac fantastike, on nju je i prilično koristi, a i u ovoj knjizi Grad, jednostavno fantastika se prepliče sa realizmom. I u ovom sledećem segmentu nešto više o tome priča nam dr. Dejan Ajdečić.
Fantastika kao opis nečega što doista ne može biti se u ovoj knjizi prepliče sa dosta realističkim opisima samog grada. Znači, toponimija gradskog jezgra i periferije samog grada je tu ponekad vrlo detaljno opisana, kao i preživljavanje junaka koji, glavnog junaka koji pripoveda o sebi. On sreće ponekad obične, sasvim obične ljude, i taman kad vi utonete u takav svet, on odjednom vas uloči u jednu fantazmagoriju koja nema kraja i konca. I u tom stalnom kolebanju između i preplitanju ta dva tipa teksta, on naravno pravi spojeve u svom tekstu, ali na neki način čovjek koji pristupa ovom romanu želeći da prati neku priču koja bi bila vezana za jednu ljudsku sudbinu čoveka koji je u Pragu, njega izneverava ta količina čudesa koje se tu dešava. I u tom smislu se to ponekad liči kao neku fantazmagoriju ili jedan niz halucinacija koje se pretaču jedne iz druge. Ali ono što sa druge strane pisac doista vešto čini, on upravo te niti dobro povezuje. I sad, naravno, je pitanje otkuda ta fantastika u samome tekstu, otkuda taj prag, zašto on toliko važan. Naravno, i to ima svog objašnjenja, zato što je sam Prag kao grad na neki način, pa čak i u turističkim vodičima, se oslanja na neke elemente iz svoje istorije i na pojave ili nekih demonskih bića ili ono što je možda još više razvijeno na te tradicije magijskih učenja koji su pre svega vezane za alhemičare i za čudesa koje oni prave. Naravno, pored ovih stvari koje pripadaju istoriji, objektivnoj istoriji Praga da je bilo alhemičara u tom gradu, naravno, veliko i slavno delo početka 20. veka Gustava Meirinka Golem je jedno od dela koje je potvrdilo slavu Praga kao grada u kome se dešavaju čudesa, a naravno i jedan od najvećih fantastičara 20. veka, iako je Nemac, pisao na nemačkom, Kafka je takođe pisao priče koje su povezane sa preobražajima, koje su vezane za Prag. Tako da Prag doista ima, sa jedne strane, češku tradiciju takve vrste fantastike i podržavanja toga mita, ali on ima i nemačku tradiciju podržavanja tog mita jednog grada čudesa.
I know.
2 sata 43 minuta, Grad Mihajla Ajvaza, delo prevedeno i na srpski, jedino makar za koje definitivno znamo, i jedno od, kažem, retkih koje su, da je reč o piscima slovenske fantastike, ali pretpostavljam da će se to, ili nadam se da će se to malo promeniti, pošto upravo i ovaj ciklus predavanja koji je održan u univerzitetskoj biblioteci je poslužio kao jedno upoznavanje sa nekim imenima koje jesu i bitna i interesantna, ali možda nisu toliko poznata i široj publici. A Dejan Ajdočić je na ovom predavanju i priči o Mihajlu Ajvazu iskoristio priliku pa da pomene takođe o nekim drugim autorima koji su takođe pisali o Pragu, a koji jeste onako prilično lepa, interesantna inspiracija piscima.
I naravno da pisci epohe postmodernizma, koji su voleli da se igraju sa, i igraju se, mada sad već možemo govoriti igrali su se, jer to je period koji polako već postaje književno istorijska kategorija, a ne nešto što još uvek najživlje traje. Ti pisci su naravno se vratili tome što je jedan od omiljenih tipova pisanja o Pragu, o tom čudesnom Pragu, i tu ima nekoliko autora, Jerzy Kratofil, znači dosta značajan proučavac češke književnosti, i profesor Daniela Godrova, Mihael Ajvaz i Jan Kšesadlo i drugi autori. Ajvaz u tom smislu znači se predstavlja kao autor koji pripada tom jednom postmodernističkom toku književnosti u kojoj one predstavljaju izuzetak, ali doista njegova ta fantastika je veoma osobena i u tom smislu se on izdvaja zato što neke od autora koje sam malo prespomenuo, oni se oslanjaju na nekakve druge tipove fantastike. I sada bih, ovaj roman naravno je teško prepričati zato što je on veoma gustog tkanja tog neobičnih slika. To su slike koje se vrlo brzo izmenjuju i upravo ta vizualnost ovoga teksta je ono što otežava čitanje. Toliko je taj tekst zasićen smenom neočekivanih slika da čitalac ne može lagodno da ga prati i da ga čita, on mora vrlo napregnuto da konkretizuje, oživljava sve te slike koje se tamo javljaju, zato što tek onda ima smisla. Znači, taj tekst tek onda se povezuje tim nitima unutar cele knjige. I zbog toga je taj tekst na neki način jako vizuelan, jako je pun različitih vrsta senzacija i različitih, pa čak i mirisa. S jedne strane postoji taj realan Prag, ali taj Prag nije takav kakvim ga stanovnici i turisti poznaju, on je, postaje vrlo brzo nekakav drugčiji, neko mesto čudesa, mesto koje ima svoje tajne prolaze, svoje lavirinte, mesto u kome se dešavaju stvari koje je prosto teško zamisliti.
Scare myself to death.
Dva minuta do tri sata, Mihail Ajvaz, autor romana Grad, koji je i preveden i objavljen ovde svojevremeno kod nas, a koja je bila tema priče i analize doktora Dejana Ajdočića. Pa sad, hajdemo da čujemo, dakle, čuli smo da roman jeste zahtevan, da ima elemenata fantastike, ali opisi grada poprilično realistični, ali da čujemo nešto i o glavnom junaku i o tome šta mu se zapravo dešava u tom gradu, a grad je Prag, naravno.
Glavni junak je čovek koji na početku, sad to hteo bih da prosto da vas malo uvedem šta se dešava tom junaku, a onda ću da vam ponudim i par nekih ključeva kao mogućnost za razumevanje ovoga teksta. To je nekakav mlad čovek koji dolazi u antikvarnicu u Karlovoj ulici i u toj antikvarnici nalazi jednu knjigu neobičnu koja nema ime autora, nema naslov, ima ljubičaste nekakve korice i ono što je najčudnije, ima slova koje on nikako ne može da prepozna. On nikada nije video takva slova i ta slova pomalo svetlucaju. I kada on, znači, kupuje tu knjigu i odnosi je kući, očigledno ta knjiga izaziva nekakve čudne pojave zelene svetlosti koje se pojavljuje kada on otvara knjigu i koja se gasi kada on knjigu zatvara. A potom se dešava još nešto čudnije. On čuje kao nekakav ogroman zvuk talasa cunamije koji se približava preko gora do njegove kuće i u tom trenutku se taj veliki talas zaustavlja upravo pred njegovim prozorom, a iz te vode se pojavljuje jedna ajkulina glava koja želi da ga ugrize. I ta vrsta kombinacija gradskog mesta, to jest ulica, zgrada, trgova, sa spojevima prirode, pre svega dva tipa prirode se pojavljaju u ovome romanu, to su vodeni prostori, vrlo često se tu pojavljaju nekakve ribe, ajkule, morske zvezde, situacijama, a drugi tip sveta koji se dosta često pojavljuje je svet džungle. I tigar koji se kao nekakva simbolička životinja ponavlja mnogo puta u ovome tekstu, opet na dosta zanimljive načine i na potpuno neprimerene nekakvom gradskom ambijentu. I naravno da čitalac koji čita ovu knjigu, on sve vreme pokušava da pronađe neki ključ kako će da objasni to što se dešava. Ali pisac mu ne daje. Pisac daje samo, znači, na jednom mestu daje eksplicitno objašnjenje. Znači, posle tog prvog susreta sa knjigom i čudesa koje je doživeo, glavni junak odlazi do nekog naučnika u univerzitetsku biblioteku i od tog nauca saznaje da je bolje da tu knjigu izbegava, zato što će ona njemu doneti mnogo nesreće. I kada već tu pokušava da objasni mladom čovjeku zašto tu knjigu treba izbjegavati, on, taj naučenjak, mu govori kako on imao lepu skladnu porodicu, sve je bilo dobro, i onda je upoznao nekakvu devojku koja je imala takvu knjigu. Naravno, sa tim rezovima kojima pisac propušta delove priče i čini u suštini fantastičnom tim rezovima, izgleda kao da je ta knjiga vinovnik njegovih stradanja, ali u suštini pisac nam opisuje da su tog naučenjaka našli jedva živog zato što je ta kombinacija te nekakve zelene svetlosti izazvala halucinogeno dejstvo i da on kao da je bio pod dejstvom opijata i da nisu došli i provalili u tu prostoriju gde bi bilo, možda bi on ostao večito u tom košmarnom svetu u kome, iz koga nikada ne bi izašao. To je jedno mesto na kome pisac nudi ključ. Znači, tih veoma neobičnih slika. I sasvim je logično, znači, da je on možda upravo na početku romana ponudio takav ključ, jer ko zna šta bi čitaoci mislili da makar tu na početku on je ponudio varijantu u kojoj će čitaocu ponuditi mogućnost da razume dalje nizanje takvih slika. Naravno, kad se čitaoc polako privikne, on više takve objašnjenja čitaocu ne daje.
If I said you have a beautiful body, would you hold it against me?
against the window. Sun can shine so bright up in the sky. But Daddy always told me, don't make small talk. He said, come on out and say what's on your mind. So if I said,
to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all her boyfriends used to come and call. Why not come dancing? It's only natural. Saturday, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week, or for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, that's how they did it when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. I should have come in at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row when my sister used to get home late. Out of my window I could see them in the moonlight, two silhouettes saying goodnight by the garden gate. The day they knocked down the party, my sister stood and cried. The day they knocked down the party, part of my childhood died, just died. Where the pally used to stand. My sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could. But if I asked her, I wonder if she would. Come dancing, come on sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing, it's only natural.
Thank you.
I u 3 sata i 10 minuta vreme je da prevedemo kraju ovu priču vezanu za roman Grad Mihajla Ajvaza, koje je u okviru ciklu slovenske fantastike održanog u Univerzitetskoj biblioteci prošle godine bilo jedno od predstavljanja doktora Dejana Ajdočića, dakle, koji je predstavljao različite pisce iz različitih zemalja. Mihajl Ajvaz nam dolazi iz Češke i upravo ste ovaj roman imali prilike da čitate, imate prilike da čitate jer jeste preveden. Ali čuli smo, dakle, da je tekst itekako zahtevan i kako, dakle, zapravo razumeti roman Grad koji je Mihajl Ajvaz napisao. Nešto više o tome u ovom poslednjem segmentu doktor Dejan Ajdočić.
Otvara se pitanje sledeće, a kako razumeti onda taj tekst? Zato što u tom tekstu doista su isprepletene mnogi niti mnoga znanja. Očigledno iz ovog teksta da je Mihajl Ajvaz veliki poklonik istočnih učenja, da od geografskih prostora, naravno pored Praga, koji su svim detaljima sa trgovima, mestima, uličicama, prodavnicama, pojavljuje vrlo detaljno i sa tim mnogobrojnim prelazima iz realnog u fantastično, pojavljuje se veoma izrazito i Azija. Pri čemu pojavljuje se nešto što bi bio, pojavljuje se Kavkaz, Tibet, pojavljuje se nešto što bi moglo da se poveže sa pre svega nekakvim veoma starim indijskim ili potonjim religijama koje se izričito ne nazivaju. U ovom tekstu se veoma mnogo izmišlja neka religija drugoga grada ili drugoga sveta. Znači, pažljivim čitanjem teksta moglo bi se rekonstruisati kako izgleda ta religija, zato što u nekim fragmentima, na različitim mestima romana, pisac nam nudi varijante. To je neki izgnanik, tamo se slavi 15. dan njegovog povratka, on putuje rekom, znači, tamo postoji veoma je važna nekakva lavlja hronika, tamo su važne nekakve meduze i ostrige, znači, jedan čitav niz nekih životinja se tu povezuje i vezan je za sudbinu toga glavnog junaka te religije. Ali naravno, pored tih stvari koje bi mogli da se nazovu intertekstualnim vezama, u ovom romanu sam Mihajl Ajvaz sistematski gradi veze unutar svoga teksta. Tako da to opet zahtjeva pažljivog čitalca koji bi povezivao te različite slike i pravio jedan mozaik u kome razume namere samoga pisca. I on naravno u izvisnoj meri olakšava čitalcu to zato što u jednom trenutku na sredini knjige on počinje da povezuje da se neke osobe pojavljuju u realnom životu, a da se pojavljuju u tom drugom gradu, to jest u drugom svetu, kome one izgledaju sasvim drugčije i ponašaju se na drugi način.
Maybe somewhere down the road away. just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side. You have done to me.
I u 3 sata i 20 minuta došli smo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, kojeg naravno završavamo rubrikom Treća strana ploča, ali pre nego što pređemo na to, samo da vam kažemo da su sa vama bili Neno Ognjenović Trkulja, Sale Marković i Nevidljivi čovek. Uživaćete naravno muzici sve do 6 ujutru kada vas u eto nove radne nedelje dočekuje u ustanku Dejan Grujić, a za sam kraj, kao što rekoh, u rubrici Treća strana ploče ponovo muzika iz jednog filma, ali ovog puta Disneyjeva produkcija rađena za Disney kanal, koji je imao svoj debi upravo u ovom mesecu, februaru, ako se ne varam 14. februara, dakle jedan sveži film sa puno pevanja i sa zombijima. Film koji se zove Zombie 2, naravno pre, ako se ne varam, 3 godine je bio taj prvi deo koji je privukao pažnju mlađe publike, naravno za sebe. Ako je reč o Disney produkciji, nemojte očekivati da tu bude krvi i nasilje i da to bude horror, već jedna sasvim onako malo drugačija priča. I ovaj film je upravo dobio pohvalu od strane publike za nekolicinu numera. Mi ćemo čuti jednu od njih koja je dobila dobre ocene, kažem, pošto je reč o Disneyvoj produkciji, naravno da je reč o malo lakšem sadržaju. Numera se zove We Got This, naravno brojni glumci koji nastupaju u ovom filmu pevaju ovu numeru i eto, time ćemo zatvoriti večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Laku noć i prijatno.
Could cheer. I'm making zombie kind cool, not fear.
Making progress, that sounds great. But what's the price we have to pay?
Ready for a new day, ready for a change.
People, zombies, everybody say.
Keeping track, kinda wishing Addison would write me back. Imagine me taking her to the dance.
A human and a zombie, hand in hand.
Ready for a new day, ready for a change.
People, zombies, everybody say.
This hall, up on these walls, picturing Addison beside me. Then they will say, we're all the same, and they can see the life inside me.
Oh, what's it gonna take? What's it gonna take? What's it gonna take? What's it gonna take? What's it gonna take?
Muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.
When I was a young man, I carried my pack, and I lived the free life of a rover. From the Murray's green basin to the dusty outback, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time to stop rambling, 'cause there's work to be done. So they gave me a tin hat and they gave me a gun, and they sent me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as we sailed away from the quay. And amidst all the tears and the shouts and the cheers, we sailed off for Gallipoli. How well I remember that terrible day, when the blood stained the sand and the water. And how in that hell that they call Civil Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turkey was ready, he primed himself well. He showered us with bullets and he rained us with shells. And in 5 minutes flat, he'd blown us all to hell. Nearly blew us right back to Australia. And the band played Waltzing Matilda as we stopped to bury our slain. And we buried ours, and the Turks buried theirs, and it started all over again. Now those who were living did their best to survive in that mad world of death, blood and fire. And for 7 long weeks I kept myself alive, all the corpses around me piled higher. Then a big Turkish shell knocked me arse over tit, and when I awoke in my hospital bed and saw what it had done, Christ, I wished I was dead. Never knew there were worse things than dying. And no more I'll go waltzing Matilda to the green bushes so far and near, for to hang tents and pegs a man needs 2 legs. No more waltzing Matilda for me. They collected the cripples, the wounded and maimed, and they shipped us back home to Australia. The legless, the armless, the blind and insane, those proud wounded heroes of Sovla. And as our ship pulled into Circular Quay, I looked at the place where me legs used to be. and thank Christ there was nobody waiting for me to grieve and to mourn and to pity. And the band played Waltzing Matilda as they carried us down the gangway. But nobody cheered, they just stood and stared, and they turned their faces away. And now every April I sit on my porch and I watch the parade pass before me. I see my own comrades, how proudly they march, reliving the dreams of past glory. I see the old men, all twisted and torn, the forgotten heroes of a forgotten war. And the young people ask me, what are they marching for? And I ask myself the same question. And the band plays Waltzing Matilda, and the old men still answer the call. But year after year, their numbers get fewer. Someday no one will march there at all. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, ooh, go a waltzing Matilda with me.
Wine beneath the bed, the things we done and said, and all the memories that come glancing back to me in my loneliness. Standing in the breach, the arm that stretched but out of reach, and consciousness has found me sometimes wondering where you're at. Take me back again, take me back one more time, Spanish Rose. The way you pulled the gate behind you when you said it ain't too late. Come on, let's swing the town and have a ball. Take me back again, take me back one more time, Spanish Road. And when the lights went out, then no one was about. Another country in full bloom, in the room we danced, and many hearts were torn. And when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up, it tore me up. Love the way you held a note, the trembling in your thought, that just beginning of your wondrous smile, the rising of the water, the winter winds of this gone by. I often ask myself, and
slumber you did sleep. The window I did creep and touch your raven hair and sang that song again to you. You did not even wince. You thought I was the prince to come and take you from your misery and lonely castle wall. Take me back again. Take me back one more time. The Spanish road.
Vaša brojka 202.
Standing in her